بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 87. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
زادت بإذن المفيد محمد صلى الله عليه وسلم خير الدين ثلاثين ثلاثة وثلاثين اللي قال حسين زاد بسم الله من حسن الحاجة أريد بالكمن أن الله تعالى يعلمهم der Vereinfachung des Fiqhs angekommen sind wir im 87. Vortrag und diesbezüglich begrüße ich euch im islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع صلاة الجماعة وبيان حكمها وبيان فضلها وبيان الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. فيما مضى من لقاءات بينا حكمها، وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة فريضة على الرجال دون النساء، يأثم من يتخلف عنها بغير عذر شرعي ويتوعد بالعقوبة. ودللنا على ذلك من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، ثم انتقلنا لبيان فضلها وأهميتها، فعلمنا أن من فضلها تضعيف الحسنات، ومن فضلها البراءة من النار، ومن فضلها البراءة من النفاق، ومن فضلها أنها تعود النظام من خلال متابعة الإمام. وما زلنا مع هذه الفضيلة لصلاة الجماعة، فبدأنا نتكلم عن تسوية الصفوف والمقصود بتسوية الصف، ثم انتقلنا إلى مسألة هامة أو مهمة، وهي مسألة حال المأموم خلف الإمام. وعلمنا أن المأموم خلف الإمام يمر بأربعة حالات. الحالة الأولى كانت المتابعة، وتكلمنا عنها وفصلنا فيها وبينا حكمها والنصوص الواردة بشأنها. الحالة الثانية وهي المسابقة، أي الذي يسابق الإمام، وبينا الحكم. الحالة الثالثة الموافقة، يعني اللي بيساوي الإمام، وبينا حكمها وأقوال العلماء فيها. في هذا اللقاء مع الحالة الرابعة وهي حالة المخالفة، حالة المخالفة، وهذه المسألة موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Wenn ich da angekommen sind, wir immer noch besprechen das Gemeinschaftsgebet, und wir haben letzten Durus die Urteile und die Regeln erklärt. Und die haben gesagt, dass die Gelehrten gesagt haben, es ist eine Pflicht für jeden Mann, außer der Frau. Und sie haben auch gesagt, dass diejenigen, die das Gemeinschaftsgebet davon absehen, sie haben damit eine Sünde begangen, wenn sie natürlich unentschuldig, ohne einen religiösen Grund oder einen Grund, der quasi in der Scharia erlaubt ist. Dann haben wir im Laufe der Zeit die Vorzüge erzählt und erklärt und haben gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet die Belohnung vervielfacht, ist oder dient als Schutz vor dem Höhenfeuer und vor allem ein Schutz vor die Heuchlerei. Dann haben wir angefangen zu erklären, wie das Gebet in einer Moschee stattfindet. Wir haben angefangen zu erklären, dass die Reihenfolge geordnet werden müssen. Und wir haben als nächstes die Betenden, die hinter einem Imam beten, ihre Pflichten, was sie tun müssten. Dann haben wir als ersten Punkt da darüber gesprochen, über die Befolgung des Imams. Und als nächstes haben wir darüber gesprochen, wie das Urteil ist, wenn man schneller als der Imam ist und wenn man gleich wie der Imam sich bewegt, quasi sich selbst genauso schnell bewegt wie der Imam. Und heute, Bismillah, werden wir den nächsten Punkt ansprechen und das ist der Verstoß gegenüber dem Imam.
ما المقصود بالمخالفة؟ أن يخالف المأموم إمامه في أفعال الصلاة الظاهرة مثل القيام الركوع الرفع من الركوع السجود فبعض المصلين للأسف يخالفون الإمام بمعنى يا إما يرفع قبله أو يرفع بعده بوقت الإمام راكع قال سمع الله لمن حمده لا صاحبنا لسه برضو نايم في الركوع مش عايز يرفع لا أدري ماذا يصنع المهم الإمام رفع من السجود وده لسه ساجد على الأرض لا أدري ماذا يصنع سبحان الله فتجد الصفوف بعد أن كانت منتظمة وفيه متابعة أصبح تجد مثلا الإمام رفع من السجود نص الصف اللي ورا لسه ساجد والنص رفع مشكلة مشكلة دي مشكلة كبيرة جدا كمان خلاص كده واحد تنص بس أنا بدعي بتدعي ايه الامام رفع خلاص بتخلفه ليه ابقى ادعي لما تكون منفردا وطول براحتك انما انت الان مأموم يعني تابع للامام يعني لابد ان تتابع الامام يبقى اذا اللي بنراه في كثير من مساجدنا ده دليل قلة العلم كده تريد أن تعرف أثر العلم في الناس انظر إليهم في صلاتهم انظر إليهم في صلاتهم يا إخوة سبحان الله لما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا تجد سبحان الله الركن الأول بنقوله مرة وخلاص لأنه اسمه جواز المرور والدخول للإسلام قلنا في عمرنا إيه مرة عشان نبقى مسلمين صح أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا خلاص الزكاة كتير من الناس ما بيزكوش لأن ما عندهمش مال صح واحد ما عندوش مال فالركن ده بالنسبة له إيه مش موجود عنده أصلا ولا إيه يعني إحنا وحسبنا اللي موجودين في المسجد دول كلهم يمكن تجد اللي بيزكي 2-3 بس اللي هم عندهم النصاب عنده مال بلغ النصاب وفايد عن الحاجة ومر عليه السنة إنما معظم المفيد مين اللي بيزكي يا إما طالب ما عندوش يا إما سوسيال أمته قاعد ما بيشتغلش صح هيزكي منين عنده الزكاة يبقى الركن ده مش موجود ولا لا مش موجود عند ناس كتير طيب صيام رمضان شهر في السنة وكمان ربما كثير من المسلمين لا يصومون لعذر من مرض أو سفر أو إلى آخره صح؟ أو ده كمان عملية يعني الحج مرة في العمر وللمستطيع الله سبحان الله ده الإسلام بني على خمس أركان ده في أربعة منهم كده شكرا ولا ايه؟ صح؟ الشهادة قلناها مرة وخلاص ودخلنا بها الإسلام، ده غير اللي اتولد مسلم يعني. ها هذه مرة وخلاص. الزكاة مش كله بيزكي، بل تجد حتى بعض الناس عندهم أموال وما بيزكوش، عنده مال ولا بيزكي ولا في دماغه الزكاة أصلا. سبحان الله. صيام رمضان كذلك، ده شهر كل سنة، وحتى الناس بالأعذار ممكن يتركوا إيه الصيام لعذر أو لكذا أو لكذا. الحج في العمر مرة وقل، ده حتى الذي يستطيع قل أن يحج. أنا أعرف أناسا ما شاء الله عندهم وما فكروا فيهم حتى يعملوا عمرة، مش في دماغه أصلا. يبقى فاضلنا إيه؟ كمان بنخالف فيها الركن الوحيد من الخمس اللي شغالين معاه، صح؟ لأنه مكرور في اليوم 5 مرات، عندنا 5 صلوات في كل يوم وليل. فالمفترض نقوم به إزاي ده بقى؟ يعني المفترض يكون عندنا همة عالية، نتعلم كيف نصلي، فقه الصلاة، نستقيم على أمر الله، نخلص في الصلاة، نخشع في الصلاة. ده سبحان الله تجد يا أخي حال المسلمين عجيبا. سبحان الله، ما بتكونش المشاكل إلا في المساجد وفي الصلوات، صح؟ إيه ده، في إيه؟ سبحان الله، حتى الركن اللي من فضل الله جعله مكرورا في كل يوم وليلة بنختلف عليه، وبنختلف في داخله. تجد الإمام ساجد وده قاعد، الإمام يرفع روح ده ساجد، ده في إيه؟ في إيه؟ خلاص كده؟ وتبقى أحيانا بتصلي وعايز تشد اللي جنبك كده تقومه، قوم يا راجل، ده الإمام آمن، أنت نايم ليه؟ الله يكتيك. جهل مركب وينظر لك كده، أنا الخشوع واكله، ده مش خشوع، أنت كده وقعت في البدعة. أنت هكذا وقعت في البدعة والله، خالفت الإمام، لأن مخالفة الإمام مخالفة سنة، ومن تعمد مخالفة السنة وقع في البدعة الإضافية، لأن مش هي دي هيئة الصلاة، أنت خالفت الهيئة التي جاء بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فعندنا فريضة هي الصلاة، بس بنكررها كل يوم وليل. ومن رحمة الله بنا يا إخوة، حتى لا يحرمنا من الأركان الخمسة مجتمعة، جعل لك الأركان الخمسة داخل هذه الفريضة. والله أركان الإسلام الخمسة موجودين في الصلاة. شوف بقى التكريم، في الصلاة في عندنا التشهد، صح؟ بننطق الشهادتين في كل صلاة، هذا الركن الأول. الركن الثاني اللي هو إيه؟ الصلاة، دينا بنصلي. الركن الثالث عندنا إيه؟ الزكاة. طب تعال نشوف كده، هي إيه الزكاة؟ الزكاة يعني مال، صح؟ بيخرجوا اللي عنده مال ليعود للفقير المحتاج، صح كده؟ مش ده تعريف الزكاة؟ طيب، المال ده فرع عن العمل، جي منين المال ده؟ عن طريق عمل. العمل ده فرع عن الوقت، صح كده؟ فرع عن ايه؟ عن الوقت. هتعمل داخل اطار الزمن، اطار الوقت. الوقت ده بقى لما جيت تصلي خدت لك ايه، ربع ساعة في الفريضة، استقطعت من وقتك كام؟ ربع ساعة، صح؟ الساعة بتاعتك بكام يا حسام مثلا؟ 20 يورو مثلا، هنقول ربع ساعة تعمل كام؟ قول 5 يورو. كويس قوي، 5 صلوات ب25 يورو، مقدار الزكاة. اديك زكيت، لان استقطاع وقتك لاداء الفريضة، الوقت ده اصلا في معيار الدنيا عمل، والعمل بيزنس، فلوس، خلاص كده؟ يبقى انت لما ربطت نفسك على الفريضة دي اقتطعت من وقتك جزءا من الوقت. جزاك الله خير، الله يرضى عليك يا جلال، الله يحفظك. ما جابولكش لسه شال عروسه؟
لسه.
اوبا، امال ده شيء، ده شيء الماني، ده
شيء عروس
ان شاء الله. يبقى وانا بصلي اديت زكاة المال اهو، لان انا استقطعت من وقتي جزءا لاداء الفريضه، الوقت ده بفلوس، اديك حققت الزكاه. الركن الرابع ايه؟ الصيام. انت بتاكل وانت بتصلي؟ بتشرب؟ بتغضب ربنا؟ بسبب؟ ابدا، انت صايم. يبقى الوقت اللي انت في الصلاه انت بتادي فريضه الصيام، صائم عن الطعام وعن الشراب وعن اللغو والرفث والسب، وده الصيام، هو ده حقيقه الصيام، امتناع عن المفطرات وكذلك ما يغضب رب البريات من اقوال وافعال. يبقى انت حققت وانت بتصلي ايه؟ الصيام. باقي الركن الايه؟ الخامس، الحج. قبلتنا في الصلاه ايه؟ الكعبه، صح كده؟ اهو بشارك الحجيج والمعتمرين، قبلتي الكعبة مع الطائفين والقائمين والركع السجود، الله أكبر. يبقى من رحمة الله بنا أن جمع لنا أركان الإسلام مجتمعة فين؟ في فريضة الصلاة. لو تدبرنا ذلك مش هنشغل بقى وأنا بصلي إن أنا بقى مستني حسن لما خلاص نقول له كلمتين كده في جنابه، ها؟ وفلان ده أحرجه قدام الناس، وفلان ده أشبك فيه، وفلان ده أعمل له ويا ويل الإمام ده اللي طول شوية، يا ويله ده. أنا بقى يوم ده تجد بعض الناس سبحان الله يا إخوة، مجرد بس لما يسلم صوته يعلى، ده كان بيصلي؟ ده فين أثر الصلاة؟ ده الصلاة بتربي على السكينة. تلاقي ده عمال يزعق ويصيح ويصوت، أب 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 أب. يبقى لسه ما صليناش. شفتوا بقى خطورة المخالفة في الصلاة؟ يبقى لما الإمام يكبر تكبر بعدي مباشرة، الله يرضى عليك. لما يركع اركع بعدي مباشرة، لما يرفع ارفع بعدي مباشرة، لما يسجد اسجد بعدي مباشرة، لما يرفع مسجد ارفع بعدي مباشرة. في دعوة خليها يا سيدي السجدة اللي بعدها، الدعوة اللي خليها للسجدة اللي بعدها. ده شوف فقه ابن القيم يقول: إذا ضاق عليك الوقت في الدعاء فقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لأنه لو عفى قضى لك كل ما تحتاج من شؤون دين أو دنيا، خلاص. شوف الدعوة الجامعة بقى. عشان كده لما أمنا عائشة سألت النبي عن ليلة القدر ماذا أقول فيها، قال لها إيه؟ قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خلاص، لو عفى عنك خلاص نجاوت ورب الكعبة، لو عفى عنك نجوت، هيحقق لك كل ما تريد في دنياك وفي أخراك، العفو جل جلاله. فأنت بقى مصعب على نفسك ليه؟ ليه بتفضل رائد لي على الأرض كده ونايم لي على الأرض والإمام رافع؟ طب أنت عايز إيه؟ ما الإمام بتاعك رافع. وبعدين تدخلنا بقى في مشكلات فقهية بقى. يا عم الشيخ أنا الإمام رفع من السجدة وأنا طولت شوية، جيت أرفع كان هو سجد التانية، حكم الصلاة إيه؟ سبتك. طب ليه بتجيب لنا النوازل دي؟ ما تتبع النبي يا أخي وتريحنا عشان ما تتعبناش معاك. خلاص كده؟ والفقهاء بيقعدوا يتكلموا على المسائل الافتراضية دي، ولو سبق الإمام بركنين بطلت صلاتك لأنك فقدت طب ليه تدخل نفسك في الأحكام الصعبة قوي دي؟ قال الله أكبر، سمعت الريه قوم على طول، ما تنمليش على الأرض، الله يبارك لك. إذن من خالف الإمام آثما ويتوعد بالعقوبة. ليه؟ معنا حديث النبي اللي نهى فيه عن مخالفة الإمام، اللي هنقوله بعد ما يترجم الشيخ حسام عشان ما نطولش عليه.
Den Punkt, den wir heute beginnen, da behandeln werden, ist wie gesagt der Verstoß gegenüber dem Imam. Es heißt, dass man einen Verstoß in der Befolgung des Imams bei den offensichtlichen Taten, das heißt die Taten, die man sehen kann, sei es Sujud, Ar-Rukur oder Al-Qiyam, je nachdem, was man sieht. Es gibt Menschen oder Betende, die befinden sich im Sujud und machen Bittgebete, während der Imam schon längst aufgestanden ist und sagt Allahu Akbar, er betet dann weiter und der andere liegt trotzdem noch im Sujud und macht Bittgebete. Und wenn du ihm sagen würdest, mein Bruder, steh auf, der Imam ist aufgestanden, du musst aufstehen, dann sagt er dir, ich mache doch Bittgebete. Du kannst Bittgebete machen, wenn du alleine bist. Oder mach ein Bittgebet in der nächsten Rak'a. Aber wenn der Imam aufsteht, dann stehe direkt auf. Und subhanallah, wenn wir darüber nachdenken, die Säulen des Islams sind ja fünf. Wenn wir diese Säulen genauer betrachten, die erste Säule ist Ash-Shahadatayn, das Glaubensbekenntnis. Das sagst du einmal in deinem Leben, quasi dein Eintritt, deine Eintrittskarte in den Islam. Az-Zakat. Nicht jeder von uns macht Az-Zakat. Nicht jeder von uns ist in der Lage, überhaupt Zakat zu machen. Das heißt, die ist auch für sehr viele Menschen kaum existent. Das nächste ist das Fasten. Einmal im Jahr, einen Monat. Und dann gibt es ein paar Kranke, und Allahu A'lam, die nicht fasten können. Und Al-Hajj, das machst du einmal in deinem Leben für denjenigen, der überhaupt es noch kann. Das heißt, wenn du überlegst, die Bedingungen im Islam sind fünf. Und vier davon sind kaum existent. Was bleibt dann übrig? Nur das Gebet. Und nicht mal das können wir fehlerfrei verrichten. Und für denjenigen, der wirklich im Sujud sitzt und versucht, seine Bittgebete zu sagen, Allah Azza wa Jalla anzubeten, es ist keine Demut, länger im Sujud zu sein. Es ist überhaupt keine Demut. Und überleg dir, dass wenn du gegen den Imam verstoßt oder den Imam verstoßt in seiner Befolgung, dann verstoßt du ebenfalls die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das darf nicht auf deinem Sinne entgehen. Und subhanallah, aufgrund der Barmherzigkeit Allahs ta'ala, hat er auch alle Säulen in einem Gebet auch gelassen. Das heißt, in jedem einzelnen Gebet machen wir Ash-Shahadatayn und sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sagen wir in jedem Gebet. Die zweite Säule, As-Salat, das Gebet an sich, wir sind ja im Gebet. Az-Zakat, Az-Zakat ist ja Geld. Geld für die Armen. Das Geld kriegen wir nie, wir kriegen es von der Arbeit. Wir gehen arbeiten, wir opfern damit unsere Zeit. Und diese Zeit, die wir für die Arbeit opfern, um Geld zu kriegen, das ist eine Viertelstunde Zeit, die wir dafür opfern, um das Gebet zu verrichten. Und deshalb ist ebenfalls Az-Zakat mit enthalten. Und natürlich die letzte Säule, Al-Hajj, die Gebetsrichtung, ist natürlich jedes Mal die gleiche, nämlich die Kaaba. Aus diesem Grund sagen wir, jeden Einzelnen, der diesen Fehler macht, bete so, wie der Imam betet und stehe direkt auf. Und Ibn Qayyim rahimahullah hat gesagt, wenn jemand im Sujud keine Zeit hat, ein Bittgebet zu sagen, dann soll er ein einziges Bittgebet sagen schnell. Und zwar, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anni, o Allah, du bist Barmherzigkeit, du liebst die Barmherzigkeit, so sei mir barmherzig.
نهى النبي عليه الصلاة والتسليم عن مخالفة المأموم للإمام. الحديث ذكرناه أكثر من مرة في اللقاءات الماضية هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نهي تحريم ده. فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، لا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، أو كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا نهانا عن المخالف، ما تخالفش الإمام. عشان كده أنا قلت لك من قبل، حتى في صلاة الجماعة للمأموم عنده نية إضافة للفريضة، وهي نية متابعة الإمام. نية إيش؟ متابعة الإمام. والإمام عنده نية غير الفريضة، وهي نية الإمامة، إنه يحسن صلاة الناس ويهتم بأركانها وواجباتها وسننها. فدي قضية خطيرة جدا. يبقى النبي حذرك ونهاك أن تخالف الإمام، يبقى اللي يخالف يأثم. طب السؤال، ما حكم صلاة المخالف؟ حتى اسمه إيه؟ مخالف. سبحان الله، اسمه زي اللي يقول لك عم الشيخ، ما حكم العمل في الاسود؟ او اسمه ايه؟ بيقول لي عمل اسود. قلت له طبيب اسود، انت بتسال عن ايه؟ هو اسمه ايه؟ شفارتس اربايت، مش اسمه كده؟ عايز انت عايز ايه؟ زي واحد يقول لك ايه يا عم الشيخ، الخمر ايه، ايه حكم الخمر؟ ما هو خمر يا ابني، تسال عن ايه؟ تسال عن ايه؟ وصلت؟ فالعمل في الاسود اسود. هو قال لك كده، في عمل ابيض وعمل اسود. ده حتى كان الناس الطيبين في بلادنا الواد المقتول، ده انت عملك اسود، كنت تارك للصلاه وحالته بؤس، ده انت عملك اسود. عمله يعني وراح في داهيه هالك يعني. فكذلك ما فيش حاجه اسمها عمل اسود يا جماعه في الاسلام. المسلمون عند شروطهم. ده لما دخلت البلاد دي دخلت بعهد امان، ودخلت بعقد بينك وبينهم. العقد له بنود لابد ان تحترمها، ولابد ان تقوم بها، والا تأسم ما ينفعش. فقال لك ممنوع تشتغل في الاسود. ممنوع تشتغل في الاسود. تشتغل في الاسود ليه؟ ما ينفعش. خلاص كده ما ينفعش. مره على قول الخليجيين يقول لك مره، يعني ابدا بالالماني نيمالس، ابدا ما ينفع، ما يصير بحال من الاحوال. اسمه عمل اسود، يبقى ابعد عن العمل الاسود. وهيقول لك حكم صلاه المخالف، ما هو مخالف اسمه ايه؟ مخالف. طب بتخالف ليه بقى؟ ما دام مخالف تعالوا نشوف حكم الصلاه ايه لمن خالف الامام. ان بعض الناس يدعي كده الخشوع والورع، ده نايم لك واعد لك وحاجه بؤس يا اخي سبحان الله. تنظر له كده وللاسف اخوه، بيبقوا اخوه، قول يا رب سبحانك الولد ده ما قراش مره حاجه في فقه الصلاه. طب ما سالش مره ايه؟ انا بشرب شاي، خليها بعد الشاي ان شاء الله. الشيخ حسام جاب لنا معاه بامبوني جميل جدا عشان الزور ده، انا علاج معاه بستيل ده. فسبحان الله. فحقيقة على طول أتذكر حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من علامات الساعة ظهور الجهل وقبض العلم. فأصبح الجهل ظاهرا بنشوفه عمليا، يعني ما ممكن يكون في جهل مخفي خلاص، إنما في جهل ظاهر مركب قدامك في الأفعال والتصرفات. فدي يعني نذير شر. يبقى لازم نحرص على طلب العلم ونصبر أنفسنا على ده يا إخوة. والله طلب العلم محتاج لصبر، محتاج لصبر وهمة، خاصة بقول للطلبة والشباب اللي لسه ما عندوش مسؤوليات، لأن غدا إن شاء الله ما تتخرج ولا تخلص وتجي لك شغل ربما ما تجيش المسجد أصلا. فالحق نفسك بقى، حصن نفسك لمن اللي عندك بعض الفراغ ده، استغله في طاعة ربنا تحصيل العلم، عشان ده اللي هيعصمك بعدين. يعني معظم اللي ضاعوا ضاعوا ليه؟ لأن هو ما عندوش علم، مجرد ما جات له الدنيا وفتحت شكرا. درجة أعرف بعضهم حتى الجمعة لا يصليها والله العظيم يا إخو، بعد ما كان يجي لك المسجد ما كان فاضي، ما عندوش حاجة، طالب وعايز يأكل ويشرب، والمسجد باب مفتوح للخير، بمجرد ما جات البيزنس والله ما بيجي ولا يعرف للمسجد طريقة، وحتى الجمعة ما بيصليه. والعذر العمل العمل العمل، خلاص ما سبحان الله. السؤال اللي بيفرد نفسه هو، ربنا خلقك من أجل عمل الدنيا ولا من أجل إيه؟ من أجل العبادة، صح كده؟ يبقى العبادة الأول، يجي بعد كده عمل الدنيا، يجي بعد كده عمل إيه؟ الدنيا. إن ربنا قال كده بالنص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طيب العمل موجود، الإسلام جعل لك رخص عند الحاجة، لكن ما تتركش العبادة. احنا بنتكلم على اللي بيترك العبادة كليتها وبيكبر دماغه، ما خلاص ما الشغل خده والدنيا. لا يا ابني، والله اضطررت ما فيش رخصة لك بالانصراف، طيب صلي في العمل في وقت البوزة بتاعتك الراحة، يعني اجمع يا سيدي الصلاتين، لكن اوعى تأثر في دينك. خلاص كده الجمعة اضطررت ما تخرجش صلاة الجمعة، لا حرج، انت معذور ما دمت مضطرا للعمل، صلي ظهرا. لكن اللي انا بعيب عليك فيه، بيبقى عندك يومين اجازة في الاسبوع، انت فين؟ هو اتعود بقى على البعد خلاص، عارف لما الدنيا خدته اتعود على البعد، بقى عنده يوم سبت عطلة ويوم أحد تعالى حتى احرص يوم في الأسبوع احضر درس علم. اللي انت مش مدركه ان انت عندك أسرة وعندك أطفال، هتربيهم ازاي وانت ما عندكش علم؟ هيضيعوا منك. والضياع في المجتمعات دي يا إخوة ما فيش فيه رجعة. يمكن مجتمعاتنا المجتمعات الإسلامية الولد لو خرج بره يلاقي عمه فلان وجاره فلان، هيسمع الأذان في الطريق هيلاقي حاجة تذكره، إنما هنا لا، اللي بيخرج بيجيش تاني خلاص، بيخرج على الديسكو وعلى الإدمان وعلى المخدرات، وشكرا ضاع منك وضاع وضاع ما بيرجعش تاني. فإذا كنتش أنت تتعلم مين هيعلمه؟ لازم أنت اللي تحرص. لسه بتصل بعض الإخوة اللي بيحبهم جدا، يعني قلت له يا فلان الله يرضى عليك، أنت بقالك فترة جامدة جدا حتى ما حضرت الدرس علم، الدنيا للدرجات شغلتكم يا جماعة؟ ما ينفعش والله، ما ينفع، ما ينفعش، هتضيعوا وهتضيعوا اللي وراكم. وبعدين اخرتها ايه؟ اخرتها دي ملك الموت بياخدنا وبنسيب الدنيا ورا مننا والله يا اخوه، وربما اللي احنا ما ربناهمش هياخدوا دنيانا يفسدوا بيها، واحنا اللي نتحاسب عليه، احنا اللي نتحاسب على المال ده اللي انت عمال تجمعه وما تعلمتش دينك عشان تعلم ولادك، وانشغلت عن ولادك ما ربيتهمش، فلما يطلع لك ولد فاسد وانت تركت له 100,000 يورو هيعمل بيه ايه؟ هيوديه فين؟ هيهلكه في الفساد بره، وانت اللي كنت شقيان وتعبان عليه وتركت العباده وتركت كده من اجله. لا، فبقول لي يا اخي الله يرضى عليك، حتى اليوم في الاسبوع عندك عطله تعالى يا حبيبي، وانت يا ابني تعالى، وانت يا بنتي، لازم نتعلم ديننا يا اخوه والله. انتوا ربنا من عليكم للحمد لله المساجد فيها دروس علم، شوفوا بلادنا يا اخوه، والله يا اخوه الاخوه يبكون بدل الدموع دما. يا شيخنا ما بنسمعش خطبه لما بتجيلنا عطله، مفيش خلاص يا اخوه العمليه. فانت ربنا بيمن عليك وعندك دروس علم، ليه بتاثر؟ ده مجلس العلم الواحد يا اخوه والله لن تقوم منه الا وقد غفر الله لك. انت استغنيت عن مغفره الذنوب ولا ايه؟ استغنيت عن ربنا؟ مع ان ممكن في قعدات عاديه تقضي الاوقات وانت سعيد، وممكن تلك المجالس هتكون سببا في هلاكك في الاخره، مجالس لغو وعبث وغيبه وطعن ونميمه، وتبقى قاعد منشرح الصدر ومبسوط، وربما البعض يصلي معاك العشاء وما عندوش شيء ويطير، ما في عندك درس علم. صبر نفسك واربط نفسك لله عشان تروح تعلم الزوجه حاجه تستفيد، تعلم بنتك او ابنك، صبر نفسك ساعه لله يا اخي. ودي القضيه الخطيره جدا، لازم نحرص على طلب العلم ونتعب، والله ما تجني ثمره العلم الا بعد التعب. يعني احد العلماء من علماء السلف بيسالوه عن الكتاب، متى يضيء، يعني امتى نستفيد من العلم الموجود في الكتب؟ قال لا يضيء حتى يظلم. طبعا ده كلام يتكتب بماء العيون، لا يضيء الكتاب حتى يظلم. طبعا هم عشان علماء لغة فاهمين الكلام ده، إنما احنا محتاجين نشرح الكلام ده عن ايه. انا كتابي ده عشان ينور لازم اتعب في تحصيله واسوده كله، في الهوامش بمسك قلمي كل فايدة بكتبها، تلاقي الكتاب كله مسود، هنا استفدت من العلم. إنما اللي كتابه نظيفا ناصعا ما تحطش فيه جرة قلم، ده ما استفدش منه. فالكتاب عمره ما هيضيء إلا لما يسود. تيجي تبص ما تعرفش تقرأ، الكتاب كله كتابة صح؟ كاتب في الهوامش وفي الحاشية تحت وحاطط فوق وعامل أسهم شغلانة، ده طالب علم بيتقن العلم، كلمة وقفت هنا مش عارف معناه، يروح جاي في الهامش يبحث في القواميس وكذا وكذا، ويروح كاتب المعنى ويكتب عليه تدريبات ويكتب عليه أمثلة عشان تثبت عنده الجملة دي، مفهم عنده في الكتاب الشيخ شرحها، يروح على طول يمسك الكتاب بتاعه ويروح يسوده. فلما سود الكتاب وضلم بدأ ينور. وأنا بقولها برضو كده، لن تحصل ثمرة العلم حتى تكون بسف التراب في طلبه. أنت محتاج لهمة عالية قوي. لما هتفقد الباب اللي مفتوح للعلم هتشعر ساعتها بقيمة العلم. عشان كده كانوا يقولون شاعر القوم لا يطرب أهله. ما هو معانا لأنه الشيخ سيد ما جنبنا ما بتحضرلوش. تعال شوف الشيخ سيد لما يروح مثلا لودفيك صاير روحين ذا، شوف الناس بيقوا عاملين ازاي. يا ريتك عندنا تقولوا اسكتوا، لو قلت لكم هتعملوا زي اللي عندنا. اسكت الله يكرمكم، ما تقولش يا ريتك عندنا. صاحب الهمة عنده همة في كل حال، عندك او مش عندك. ده انا اذكر كان بعض الاخوه بيقولنا على بعد 100 كيلو عشان يحضر الجمعه عندنا في ما كنا في بورباخ، يجي عشان يحضر الجمعه يسمع، يسافر ساعه ونص الصباح ويرجع ساعه ونص عشان يجي يسمع خطبه جمعه، مع ان ممكن اللي جنبك يكون زاهد. احنا بنطلع عندنا في زول سباق مثلا الجمعه تلاقي بيتعدوا على الصوابع يوم الجمعه، وفين وفين المسجد يتملي بعد الخطبه الثانيه. الناس زهدت في العلم، زهدت في العلم خلاص. لو قلت له بقى دبحين خروفين قبل الجمعه بنص ساعه وعاملين وليمه، والله المسجد هيتملي، والله المسجد هيتملي. فلان عامل عقيقه، ما بنعرفش نقعد في مسجدنا من العقيقه، ومش عايزين دروس، المهم عايزين الايه المرميطه. طب ما بتجيش للعلم كده، ما عندكش الهمه دي ليه؟ طلب العلم اللي فيه نجاتك في الدنيا وفي الاخره هي دي القضيه يا اخوه. احنا عايزين الهمه ترتفع شويه، العمر بيمضي بينا وفي امور لا يسع المسلم ان يجهلها وربنا يسالك عنها. لماذا لم تتعلمها؟ لماذا لم تسأل عن كذا؟ لماذا لم تفقه دينك في كذا؟ لما نيجي نحاسبك على صلاتك وصلاتك كلها تعبانة، ما تعلمتش ليه؟ وكان العلم بين إيديك صح؟ أنت قصرت ليه؟ هتقول لربنا إيه؟ إيه اللي شغلك؟ أصل أنا كنت بتضايق من الشيخ سيد، ضيقتك منه ما تبعدكش عن العلم اللي عنده. شوف ابن عيينة سفيان، احنا عندنا سفيانان الثوري وابن عيينة. ابن عيينة كان غليظا في معاملة طلبة العلم. يا لا، ده لو كان في زماننا ده ما كانش حد هوب ناحية المسجد. فأحد الطلبة في يوم بيقول له يا شيخنا غلظتك ستنفر الطلبة عنك. قال له جملة غريبة جدا، قال إذن هم حمقى مثلك الذين يتركون ما ينفعهم من أجل غلظتي. يبقى ده أحمق. هو مين اللي محتاج لمين؟ الجاهل محتاج للعلم صح؟ طب اللي عنده علم صعب، مش مشكلة صعوبته، أخذ اللي أنا محتاج له. أنا محتاج للعلم، لازم أحصله منه. فهمت حاجة يا ابني؟ فقال له إذن هم حمقى مثلك، فالذي يترك ما ينفعه من أجل غلظتي أحمق. يعني عايز يقول له إن أنا كده مش هتغير، هفضل صعب كده عشان تتربوا صح. وربوا رجالا، ربوا رجالا. فشوف أنت اللي محتاج له إيه وحاول تحصله تهتم. فالواحد بيحزن لما أبسط الأمور في فقه الصلاة وكثير لا يعرفونها، ودي مشكلة. ومشغولين بقى بالفيسبوك والجدالات والمهاترات. يا أخي انشغل بما ينفعك. ده زي ما قلت لك زمان، أحدهم بقى من إياهم وعمال يجرح ويسقط ويعمل، قلت له تعالى يا ابني الله يرضى عليك، عامل إيه مع الصلاة؟ أنا كأنك بتسأله عن الصلاة، بصلي. طب قلت له طب حبيبي الله يرضى عليك، في حاجة اسمها دعاء الاستفتاح في الصلاة، ورد عن سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في السنة الصحيحة أكثر من 12 دعاء للاستفتاح ما بين الفريضة والنافلة، اذكر لي دعائين فقط بالسند، والله ما عرف ينطق كلمة. دعاء الاستفتاح وبتجرح في العلماء، وانت مش عارف تصلي، وانت مش عارف تصلي، مش عارف يعني ايه دعاء استفتاح من سنن الصلاة. اما لو سنك كم ركن في الصلاة وكم واجب، مشكلة خطيرة جدا يا اخوة والله حقيقة. والله تعبتنا عم الشيخ سيد بقى. خير الصديق من يخوفك بالله، اللي يخوفك بربنا ده هو ده الصاحب اللي بيحب لك الخير. فدائما مع الوقت محتاجين احنا كده كبسولة تنبهنا، الموت بيأتي فجأة بيحصد، هنقابل ربنا ازاي؟ ايه الزاد اللي عندنا يا اخوة الله؟ زادنا ايه عشان نقابل ربنا بيه؟ فلازم تفكر في دي. المخالفة، يأثم المخالف لإمامه في الصلاة. طيب حكم الصلاة ايه؟ تعالوا نشوف. اختلف العلماء على قولين. الأول صلاته فاسدة باطلة، صلاته ايه؟ باطلة. والله، وعلى فكرة ده الراجح، بسبق لك الأحداث اهو، القول ده الراجح. يعني ممكن تكون بتصلي 20-30 سنة ولا تقبل منك صلاة واحدة. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. زي ما النبي قال كده في الصيام، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا السهر، بس تعب نفسه وخلاص، لكن لا أجر. فدي قضية خطيرة جدا. طيب اختلف العلماء في حكم صلاة من تعمد المخالفة للإمام على النحو الآتي. فريق يرى أن من تعمد مخالفة الإمام فسدت صلاته لأنه فعل منهيا عنه فكان عمله مردودا به. قال ومن تعمد خلاف إمامه عالما بأنه مأمور باتباعه منهي عن مخالفته فقد استخف بصلاته، ده عنده استخفاف بالصلاة، وخالف ما أمر به فوجب ألا تجزئ عنه صلاته تلك، لا تجزئ. عن أبي الورد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال صليت إلى جنب ابن عمر، في يوم بيصلي جنب مين؟ عبد الله بن عمر فقيه الصحابة وعالم الصحابة رضي الله عنهما، فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله بيخالف الإمامه، فلما سلم الإمام أخذ ابن عمر بيدي مسكه كده فلواني وجذباني، شدوا كده إليه. الله أكبر، ما تخافش.
أما خافش.
فقلت ما لك؟ إيه اللي حصل؟ خيرا؟ قال من أنت؟ قلت فلان ابن فلان، أنا أبو الورد الأنصاري. طيب. قال أنت من أهل بيت صدق، أنت عيلتك طيبة أوي كلهم ناس عباد وصالحون، يعني بيت صدق، فما منعك أن تصلي؟ ما صليتش معانا ليه؟ ما منعك أن تصلي؟ يا على فقه ابن عمر رضي الله عنهما. قلت أو ما رأيتني إلى جنبك؟ أنت شايفني جنبك أو في الصف أو، وديك مسكتني من إيدي وأنا في الصف معاك أو. قال قد رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله، وإنه لا صلاة لمن خالف إمامه. حكم مين ده؟ حكم ابن عمر. وابن عمر لا يحكم إلا عن طريق علم أخذه عن رسول الله، بيتحركوا بالنص. قال له مالكش صلاة؟ ليه ما صليتش معانا؟ الله، هو الشيخ ما شافنيش ولا ايه؟ انا كنت بصلي. لا، انت كنت بتلعب، انت ما تصليش. الامام قام من السجود وانت نايم على الارض، سجد وانت لسه بترفع لي من على الارض، ايه ده؟ هي مرجحه، تخلف الامام ليه؟ كنت صلي منفردا بقى، جيت الجماعه ليه؟ واتميت بالامام ليه؟ واضح؟ ادي القول الاول ببطلان صلاه من تعمد المخالفه لامامه. نعم،
ترجم كل اللي قلت من قبل،
ترجم كله براحتك.
ولم في ساعدكم ان شاء الله تعالى لكان بليغكم الخفيت محمد صلى الله عليه وسلم يبا لفكم الخفيتس عن ابي هريره رضي الله عنه sagte der prophet محمد صلى الله عليه وسلم gesagt hat der imam ist dafür da um befolgt zu werden. Wenn er Takbir macht, dann macht er Takbir. Wenn er Ruku macht, dann macht er Ruku. Wenn er im Sitzen betet, dann betet er im Sitzen. Der Imam ist in dieser Überlieferung quasi gesagt dafür da, damit man ihn befolgt in jeder einzelnen kleinen Tat, die er tut. Und man sollte als Ma'mun, also als Betender, immer die Absicht haben, den Imam zu befolgen. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, nämlich die Urteil oder das Urteil des Gebetes des derjenigen, der den Imam nicht befolgt. Und subhanallah, wenn wir darüber nachdenken, ein Urteil über denjenigen, der etwas nicht macht. Das ist genauso, als würde jemand fragen würden, O Sheikh, wie ist das Urteil für Schwarzarbeit? Oder, O Sheikh, wie ist das Urteil über Alkohol trinken? Das sind alles klare Angelegenheiten. Schwarzarbeit, natürlich ist die Farbe an sich sagt alles, es ist schwarz. Da sollte man sowas nicht fragen. Es ist verboten. Und subhanallah, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ein Zeichen der Stunde ist diese offensichtliche Unwissenheit. Die Unwissenheit ist nicht versteckt irgendwo in einer Ecke, wo man sie herausfinden soll. Nein, die ist quasi offensichtlich und jeder sagt das quasi laut und sagt hier bla bla. Dabei ist Unwissenheit. Und das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Und es gibt sehr viele Studenten von uns, die anfänglich keine Arbeit haben, kein Geld haben, dann kommen die jeden Tag in die Moschee. Sie reden mit dir, da wächst eine gewisse Brüderlichkeit, wir werden eine Familie, es gibt viel zu essen in Ramadan, in anderen Tagen. Er ist immer in der Moschee. Aber sobald er eine Arbeit findet und sobald Geld ins Spiel kommt, verschwindet er, er verlässt die Moschee komplett. Und das ist die Gefahr, die wir heutzutage erleben. Man muss sich immer vor Augen halten, man hat immer diese Ausreden, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten. Warum hat dich Allah Azza wa Jalla geboren oder erschaffen? Damit du arbeiten gehst? Er hat dich erschaffen, damit du ihn dienen kannst. Aus diesem Grunde sollte man jede Möglichkeit nutzen, um zu beten. Wir reden nicht über diejenigen, die arbeiten müssen und keine Gelegenheit haben zu beten. Wir reden über diejenigen, die ihre Gebete vernachlässigen oder ihre Taten überhaupt vernachlässigen. Das Problem ist, was wir nicht begreifen, ist, dass wir eine Familie haben, wir haben Kinder, wir haben Ehefrauen und ohne Wissen könnten wir oder werden wir niemals in der Lage sein, ihnen oder sie zu erziehen oder ihnen etwas beizubringen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie unsere Kinder in dieser westlichen Welt, in Deutschland, leben würden, wenn sie all diese Vitern, die im ganzen Land vorhanden sind, folgen würden. Aus diesem Grunde brauchen wir Wissen. Ohne Wissen können wir unser Leben eigentlich kaum leben, weil es sehr viele Entscheidungen gibt im Leben, die wir treffen müssen. Und gute Entscheidungen können wir nur treffen, wenn wir wirklich Wissen haben und das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nehmen würden. Wenn wir in unseren Köpfen immer beibehalten würden, was eine Wissenssitzung überhaupt für uns bringen würde, dass all unsere Sünden verziehen werden in einer Wissenssitzung. Und subhanallah, sobald ist ein nach dem Isha-Gebet, gibt es viele junge Leute, die haben eigentlich nichts mehr zu tun. Und Isha ist gerade mal vielleicht 6:30 oder 7 Uhr, sagen wir 7 Uhr. Und trotzdem, statt diesen das beizuwohnen und aufzupassen, Wissen zu eignen, gehen die nach Hause. Das heißt, ihnen ist gar nicht klar, was sie in diesen Wissenssitzungen überhaupt haben. Und das ist eins, was der Sheikh eben gerade angesprochen hat. Wir können diese Ni'ma, die Allah Azza wa Jal uns gegeben hat, mit dem Sheikh zusammen wertschätzen. Wir haben einen Sheikh, der uns sehr oft Durus schenkt und gibt. Wir haben die Möglichkeit, montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, jeden Tag was. Und trotzdem vernachlässigen wir diese Sitzungen, wenn wir Ludwigshafen angucken würden, die bekommen den Sheikh einmal zu sehen in der Woche. Wie sie sich freuen, wenn er kommt, sagt, Sheikh, wir wünschen uns, du wirst bei uns bleiben und würden Durus haben. Damit ihr seht, wie es bei ihnen ist. Und der Sheikh sagt in seinem Kopf, ja, ja, genau. Wenn ich bei euch wohnen würde, würdet ihr euch genauso reagieren oder genauso verhalten, wie wir uns hier verhalten, nämlich die ganzen Durus vernachlässigen. Wissenheit ist sehr, sehr wichtig. Wissen ist sehr, sehr wichtig. Und um Wissen anzueignen, muss man unter Belastung sein. Und Wissen anzueignen, muss man eine Erschwernis spüren. Ein Gelehrter, möge Allah Azza wa Jal ihn segnen, rahimahullah, hat gesagt, in ungefährer Übersetzung, La yudi'ul kitab hatta yuzlam. Ein Buch, was du vor dir hast, der wird dir erst das Licht geben, das Licht des Wissens, wenn er wirklich vorher geschwärzt wird. Mit geschwärzt wird, ist damit gemeint, dass du wirklich nach jedem Wort, nach jeder Erkenntnis, nach jedem Satz, was du hast, etwas reinschreibst. Der Begriff hier, der ist gut. Allah Azza wa Jalla sagt bla bla bla. Hier schreiben oben, unten, rechts, links. Das komplette Buch wird im Laufe der Zeit geschwärzt und erst dann wirst du von diesem Buch auch Nutzen nehmen und auch vieles können. Ibn Uyayna, radiallahu anhu, war ein Gelehrter gewesen und ein Sheikh damals und er war sehr, sehr streng gegenüber den Schülern des Wissens gewesen. Er war streng gewesen. Und einmal sagte ein Schüler zu ihm, oh Gelehrter, du bist viel zu streng zu den Schülern. Wegen deiner Strenge gehen uns die Schüler weg, sie entfremden uns, sie hauen ab, sie flüchten. Dann sagte Ibn Uyayna zu ihm, wenn sie sich von mir entfernen, dann sind sie genauso dumm wie du, denn dann würden sie von etwas flüchten, was ihnen nützt. Und wir müssen endlich mal aufwachen und wissen, was uns in diesem Leben nützt, was wir brauchen und wofür wir leben. Es gibt Jugendliche, die wirklich versuchen, Gelehrten zu beschimpfen, zu beleidigen, über Themen zu reden, wo sie eigentlich gar nicht das Wissen haben, überhaupt über die Themen reden zu können. Und da hat der Sheikh Hafidhahullah eines Tages einen solchen Jungen zu sich genommen und sagte, oh mein Bruder, eine kurze Frage an dich. Es gibt ja ein Dua'ul al-Istiftah, ein Bittgebet, mit dem du das Gebet öffnen kannst. Wenn du quasi das erste, was du sagst, bevor du betest. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über ihn werden 12 Bittgebete überliefert. Kannst du mir nur 2 davon nennen? Mit der Überlieferungskette und subhanallah, er konnte wirklich kein einziges Bittgebet nennen, was eigentlich ein Muss für jemanden, der wirklich über Wissen redet und vor allem, was ganz, ganz schlimm ist, über Gelehrten spricht und Meinungen äußert und sie auch dementsprechend beleidigt. Und eins sei euch gesagt, der beste Freund, den ihr haben könnt, ist der Freund, der euch immer und immer und immer wieder vor Allah Azza wa Jal uns dafür Angst macht. Das heißt, er bereitet euch Angst vor Allah Azza wa Jal. Das ist der beste Freund. Das Urteil über das Gebet eines denjenigen, der den Imam nicht gefolgt, es gibt eine Meinungsverschiedenheit. Und die erste Meinung ist, das Gebet ist ungültig. Und es ist auch die richtigere Meinung von den beiden. Das Gebet ist ungültig. An Abi al-Ward al-Ansari, radiallahu anhu, er war ein Gefährte und er hat eines Tages neben Abdullah ibn Umar gebetet. Ein damaliger Gelehrter. Er hat neben ihm gebetet und er ist immer in den einzelnen Phasen, Rukur, Sujud, je nachdem, welche Phase er gerade ist, er ist immer vor dem Imam. Quasi hat er sich bewegt. Er hat quasi einen Verstoß oder den Imam nicht befolgt. Nach dem Gebet hat ihn Ibn Umar radiallahu anhu in seinen Arm genommen, zu sich geschoben. Er sagt zu ihm, der andere, also der Abil Wardad, sagt zu ihm, warum nimmst du mich in der Hand? Was magst du von mir? Er sagte, wer bist du? Er sagte, ich bin Abul Wardad al-Ansari. Er sagte, Masha'Allah, du bist ein sehr, sehr, du kommst aus einer netten Familie, beziehungsweise du kommst aus einer wahrhaftigen Familie. Wieso hast du denn nicht mit uns gebetet? Er sagte, hä? Ich habe doch gerade mit dir gebetet, hast du mich nicht gesehen? Du hast mich doch gerade in der Hand gehalten. Er sagte, es gibt kein Gebet für denjenigen, der den Imam nicht befolgt. Und wie wir
Ibn Umar radiallahu anhu kennen, er spricht nur aus dem, was er vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geholt hat, und alles, was er sagt, entspricht quasi der Authentizität.
القول الثاني ذكره ابن عبد البر في الاستذكار وعلى أكثر الفقهاء أن من خالف إمامه فقد أساء ولم تفسد صلاته لأنه أدى الفرض ولكن خالف سنة عندهم يعني. وطبعا لو كانت سنة ما نهى النبي عن الفعل وما توعد بالمسخ في بعض الروايات رأس حمار وما شابه ذلك فدل أنها من الواجبات. المهم هؤلاء قالوا إنها سنة حسنة فصلاته صحيحة مع الإثم إثم المخالفة. الراجح كما ذكرت لكم ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكثير من أهل العلم أن من تعمد مخالفة إمامه فصلاته باطلة فاسدة وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إلا بقى إذا كانت المخالفة يسيرة فالصلاة صحيحة مع الإثم، لكن المتعمد للمخالفة غالب صلاته، فطبعا القول فيها ما ذهب إليه ابن عمر أن الصلاة فسدت وبطلت لإثم المخالفة، كما إذا جمع إثم المخالفة وفساد الصلاة أي بطلان الصلاة. وده بيعلمنا إخوة الحذر من قضية مخالفة الإمام في الصلاة. أنت بتصلي خلف الإمام أنت مأمور بالاتباع ومنهي عن المخالفة، فاستقم كما أمرت. ربنا قال كده للنبي ومن معه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ما قالش كما أردت. فاللي بيطول في السجود بعد ما رفع الإمام ده كما أراد هو، مش المنهج ده. ربنا قال لنا استقم كما أمرت، والنبي أمرنا بإيه؟ بمتابعة الإمام. أنت الآن وإن ادعيت أنك خاشع وبتدعي أنت خلفت، أنت خلفت، فننتبه لهذا إخوة الله يكرمكم. بمجرد أن الإمام يؤدي الركن الواجب إحنا بعد منه على طول. العلماء قالوا ضابطها إذا كنت لا ترى الإمام يبقى سمع حرف الراء في الله أكبر، لما تسمع حرف راء تبدأ أنت تكبر بعدها، ده اللي مش شايف الإمام. أما اللي شايف ابن مسعود يضع لنا الضابط، كنا لا نسجد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نرى النبي قد وضع جبهته على الأرض. وضع جبهته فين؟ على الأرض. خلاص كده ده اللي شايف الإمام، اللي بيصلي خلفه شايف، فبيفضل قائم حتى يرى الإمام سجد يسجد بعديه. خلاص كده عشان يستقيم في الاتباع متابع للإمام. عشان كده كان بعضهم يعني بيحكي قصة حدثت في دولة من دول الغرب قديما. دول جماعة كانوا في سفر وحان وقت الصلاة وكان عددهم كبير، ففي حديقة من الحدائق كده اتوضوا وأذنوا واصطفوا خلف إمامهم الله أكبر وبدأوا يصلوا. اجتمع الناس غير المسلمين حواليهم، إيه اللي بيعملوه الجماعة دول؟ الله أكبر كله وراء بعضه، الإمام يركع كلهم يركعوا وراء، يرفع كلهم يرفعوا وراء، أمر غريب جدا. فالناس اندهشوا، إيه النظام العجيب دي؟ فكرهم بيلعبوا يوجا. خلاص انت عارف يقول لك زي في الهند تجد مثلا في قنوات كده، والله يقعد صاحبنا في القناة دي مفتوحة في قناة فضائية طول النهار قاعد بس ما بيتكلمش، بيعمل يوجا، قال بيربي النفس مثلا يعني. فهم اعتقدوا ان دي كمان ايه، بس اللي لفت نظرهم ازاي واحد بس قدامهم حتى اللي وراه مش شايفينه كلهم عندهم اتباع عجيب. ايه اللي بيحصل ده؟ ده مش ممكن النظام ده. طبعا دول كلهم كانوا طلاب علم، ناس اهل علم، علماء ودعاء. فبيسالوا بقى امامهم يعني، والمترجم قاعد بيترجم لهم يعني، لا دي مش يوجا ولا حاجه، دي صلاه. صلاه نعم. وكلهم كده وراك كلمه كلمه. بيقسم الاخ ده الداعيه بل كل من حضر وسألنا دخل الإسلام. قالوا ما وجدنا نظاما مثل هذا النظام والترتيب ده والاتباع الغريب ده. هو ده الإسلام يا إخوة. زي ما قيل قديما أحد قوات جيوش الغرب ليصف أهل الإسلام بالهمجية وكذا وكذا وكذا، وبعدين كان في المحاضرة بتاعته دي طالب علم بيدرس هنا وطالب مفوه يعني عنده علم، فانتظر بعد ما خلص صاحبنا ده المحاضرة بتاعته وبيناقشه يعني، فقال له حضرتك قائد في كذا كذا كذا، لو في معركة حضراتكم هتقوموا بيها وكذا، وعدد جيشك مثلا الكتيبة اللي انت فيها نقول 5000 جندي، بتحتاج وقت قد ايه عشان تنظمهم؟ قال له على الاقل ساعتين. قال له فقط؟ قال له ساعتين كويسين، ممكن انا كقائد 5000 جندي اظبطهم في ساعتين عشان ابدا اتكلم واظبطهم وابدا انا. قال لهم طيب لو كانوا 5 ملايين. اوه 5 ملايين مستحيل. قالوا احنا بقى عندنا في الحج 5 ملايين بكلمة الله أكبر كله بيستغفر، وده الفرق بيننا وبينكم. هو ده الإسلام يا إخوة. شوف كده في موسم الحج ملايين تحين وقت الصلاة اللي ما بس الله أكبر خلاص 5 ملايين استقاموا على القبلة، الله أكبر كل ركوع، الله كل سبحان الله، الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. ديننا جميل قوي، بس لما نفهمه ونتعلمه ونطبقه هتستشعر يعني إيه صلاة. أنت بتسمع الإمام بيقول في الفجر الصلاة خير من النوم، عرفت ليه؟ عرفت ليه الصلاة خير من النوم؟ عرفت طبعا، لأن النوم يا حبيبي حظ النفس، والصلاة حق الرب، وحب حق الرب مقدم على حق النفس. أنت بالليل عايز تنام والنوم حلو قوي في عينيك صح؟ ده حق نفس وحظها. طب الصلاة حق مين؟ حق مين؟ حق الله. يبقى خير من النوم ولا لا؟ خير من النوم، إن ده حق الملك، حق العظيم، كيف تقصر فيه؟ فإذا يا إخوة إحنا محتاجين نراجع أنفسنا في قضية العلم. لازم نتعلم ديننا صح، ولازم نصبر على التعلم، ولازم نعلم. اللي عنده زوجة يحرص على تعليمها، اللي عنده ولد أو بنت يحرص على التعليم علشان يجني الثمرة بعدين. ولد صالح يدعو له، يدعو له، يدعو له. إذ ولد ده موجود ولا لأ؟ لازم تهتم بده، اوعى تنشغل بالدنيا وتضيع الولد وتضيع البنت، وبعدين بتقول ما انا بتعب عشانهم. انت كذاب، لو بتتعب عشانهم احسنت تربيتهم، انت ما ربيتش، انت بتعلف اجساد بس اكل وشرب، لكن ما ربيتش، ما ربيتش ولد صالح وبنت صالحه، ودي القضيه الفارقه. يبقى الدنيا بنشتغل لها ليه؟ عشان نربي صح، عشان نربي صح. انت اشتغلت لها وما ربيتش، يبقى مش عشانهم، ده حظ نفس عندك وحرص على الدنيا، وهتفوتها، بل هي اللي هتفوتك، والله هتفوتك وهترميك في حفرة ضيقة تحت أطباق الصلاة، وهتبقى في أرشيف الذكريات، وقل من يذكرك إلا أن يكون لك الولد الصالح. لا يسجد لله سجدة إلا يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر، الله أكبر. يكفيك هذه. ولما تتعلم وتعلم بقى، لو ما عندكش أولاد في الدنيا كل من علمتهم أولادك، كما قال العلماء سبحان الله. الشيخ الإسلام تيمية لم يتزوج وما كانش عنده ذرية، الأمة كلها بتدعي له ولا لا من أهل الحق؟ والله العظيم ما مرت علي لحظة إلا ودعوت شيخي الإسلام، كل ما أقرأ في كتاب مسألة أو أبحث رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله ابن القيم، رحم الله، الأمة كلها بتدعي لهم. ليه؟ خلفوا علما نافعا. أنت بقى خلفت إيه؟ فلازم تعلم الناس الخير وتصبر. علم زوجة، علم ولد، ما عندكش ولد علم من تعرف من المسلمين عشان يبقى لك العلم اللي بينتفع به، فيدعون لك بعد موتك وأنت في قبرك زي ما بتشوف كده هو. صحيح البخاري من مئات السنين، كم من داعي يدعو للبخاري، وكم من علم يتعلم بسبب البخاري، رحم الله البخاري. فلازم نجتهد على هذا الباب يا إخوة. احنا كده خلصنا باب الحديث عن فضل صلاة الجماعة، هنبدأ من الدرس القادم بقى، ودي مسألة مهمة قوي، نتعرف على الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة عشان حتى نتعلم حسن الظن في الآخرين. فأنت لا تدري الذي تخلف عن الجماعة هذا عنده عذر ولا لا، التمس له أنت العذر يا أخي، حتى لو ما عندوش عذر هو بينه وبين ربنا، لكن أنت كمسلم مطالب بإيه؟ أن تلتمس له العذر وتدعو له. نراكم إن شاء الله في مثل هذا اليوم إن قدر بقاء، لنتكلم عن الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة.
Die zweite Meinung der Gelehrten über das Urteil des Gebetes für denjenigen, der den Imam nicht befolgt, ist: Es ist nur eine Sünde, den Imam zu befolgen. Und wer den Imam nicht befolgt, hat quasi eine Sünde unterlassen. Aus diesem Grund hat er damit einen Schaden verursacht, beziehungsweise eine Sünde begangen. Das ist die zweite Meinung. Natürlich muss man auch hier erwähnen, wenn es wirklich nur eine Sünde gewesen wäre, warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das ausdrücklich in einer Überlieferung verboten? Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, müssen wir hier aufpassen, dass wir den Imam immer und immer wieder befolgen. Allah azza wa jal sagt im Heiligen Koran, in ungefährer Übersetzung, ist nach dem Kama umirt, sei auf dem geraden Weg, so wie du bist dir befohlen worden ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, den Imam zu befolgen, also müssen wir ihn befolgen. Das heißt, wenn wir hören Allahu Akbar, sobald man das Arra hört, Arr, sollte man dann erst Allahu Akbar sagen und dann runtergehen. Genau wie Ibn Mas'ud. حتى في الألماني اسمها R R R.
كله معنى إذا حرف ال R بس باللغة الدويتش. حرف يعني بالدويتش.
الألماني موش تعبان.
سفورت R عشان يبقى عارف. R أنت ولا جيب بتاع معيزي ولا إيه، مش عارف الألماني يعني. بعض الإخوة الشكالي أحيانا يقول لي يا عم الشيخ ساعات الإخوة اللي بترجمه بيقول حاجات بالعربي، إحنا مش عارفين إيه دي أصلا. هو مفكر نفسه بيترجم.
Also erst wenn man den Buchstaben R
sehr gut, richtig
hört, dann sollte man erst ebenfalls das Allahu Akbar sagen und runtergehen. Oder wie Ibn Mas'ud radiallahu anhu gesagt hat, wir haben früher den Sujud nie verrichtet, bevor wir den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen haben, wie er seine Stirn auf den Boden gelegt hat. Dann haben wir erst oder sind erst hinter ihm her gegangen. Es gab eine Gruppe in der westlichen Welt, die auf einer Reise war, und die haben, die Gebetszeit kam, sie haben zusammen gebetet in einem Garten. Es waren viele Menschen gewesen. Ein Imam hat gebetet und die anderen haben ihn befolgt. Und die anderen Zuschauer, das heißt Zuschauer, die anderen Menschen, die in diesem westlichen Welt, da im westlichen Land gelebt haben, haben dazu gesehen, wie diese Gruppe von Menschen, viele Mitglieder zumindest, gebetet haben, hin und her, quasi Allahu Akbar, und alle auf einmal runter, alle auf einmal zurück. Und die haben gedacht, Subhanallah, okay, die haben nicht gesagt Subhanallah, aber sie sagten, was für eine Ordnung. Das ist echt eine krasse Ordnung. Und haben dann den Imam gefragt, was macht ihr da? Macht ihr gerade Yoga oder macht ihr Sportarten oder wieso? Was treibt ihr da? Da hat der Imam ihnen erklärt, dass das Gebet ist, und der Imam hat geschworen, dass jeder Einzelne, der gefragt hat, ist im Endeffekt schließlich in den Islam eingetreten. Oder es gab eine Diskussion zwischen einem Moslem und einem General, der in einem im Krieg oder quasi in der Armee gearbeitet hat. Und der Moslem hat ihn gefragt, wie lange brauchst du, um 5000 Soldaten quasi gehorsam zu machen oder sie zu ordnen, dass sie quasi eine Ordnung vor dir legen. Er sagte, 5000 Soldaten, ihr braucht dafür circa 2 Stunden. Er sagte, und was wäre mit 5 Millionen? Er sagte, 5 Millionen, das ist doch unmöglich. Er sagte, und genau das ist der Unterschied zwischen euch und uns. Ihr braucht für 5000 Soldaten 2 Stunden und wir brauchen für 5 Millionen Menschen nur einmal zu sagen, Allahu Akbar. Und dann werden 5 Millionen Menschen ordentlich in einer Reihe stehen und anfangen, den Imam zu befolgen, so wie wir es von Al-Haram al-Mekki kennengelernt haben und wissen, dass es dort so ist. Der Islam, meine lieben Geschwister, ist eine wunderschöne Religion und wenn wir es nur verstehen würden und wissen, worum es da geht und die Einzelheiten, Details kennenlernen und uns Wissen aneignen, wie zum Beispiel, wenn wir das Fajr-Gebet beten wollen, dann sagt Al-Muadzin, As-Salatu khayrun minan naum, das Gebet ist besser als Schlafen. Ein Schüler des Wissens würde dann verstehen, ich weiß, warum es heißt, das Gebet ist besser als das Schlafen. Nämlich, es gibt ja das Recht Allah Azza wa Jal und es gibt das Recht der eigenen Seele. Die eigene Seele würde so gerne hinlegen und weiterhin schlafen in dieser warmen Decke und nicht aufstehen. Das ist das, was du gerne haben willst. Das ist deine Nafs, deine Seele, die das von dir verlangt. Aber weil das Recht Haqqullah, das Recht von Allah, eine höhere Priorität hat, sollte man erst das Recht von Allah befolgen und dann erst das Recht der eigenen Nafs.
Allahum aydan, in num mauta sughra, und salah hayal anaha dhikrun lillahi ta'ala, und dhakir hay, alle binan damat, mauta sughra, fashan kis salah khayru minan naum.
Und abgesehen davon, eine zweite Sache, die wir erwähnen müssen, das Schlafen ist ein kleiner Tod. Und Dhikrullah, also Allah gedenken, ist das Leben. Und natürlich ist das Leben besser als der Tod. Heute, bi'idhnillah, haben wir damit beendet, die Vorteile des Gebetes zu erklären und zu erläutern. Und insha'Allah ta'ala, wenn Allah will, werden wir nächste Woche fortführen mit unserem nächsten Thema. Nämlich, dann werden wir Wissen erkennen, erläutert kriegen von unserem Sheikh, wann dürfen wir zu Hause oder wann können wir zu Hause beten, statt in der Moschee zu beten, in der Gemeinschaft. Das sind die Entschuldigungen, die wir bi'idhnillah nächste Woche dann durchnehmen werden. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.